Yepler Adatlyk Radiosi. Ertirin hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şun 2021-nji ýylyň 30-njy marty hepdeniň seşenbegini eferde habarlar gündeligi şunky programamyzda. Türkmen awadyň karantin dolagynda bir adam ýoldy. Marenin döwlet dukanlarynda 3 hepde bäri çörek satylmaýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň adamyny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Xabar berilishine göre SOS kanalında bir näçe ulap çökip qalan ullaqan yük taşyjygamy belli bir derejede boşadyldy. Bu möhüm suw ýolunyň açylmagyna we global derejede yük taşamak işiniň ýeňilleşdirilmegine umyt döretdi. SOS kanalyny dolandyrjy edaranyň başlygy Osama Arabiýa gäminiň bölekleýin boşadylanlygyny we munyň Kovu xabardygyny EMA gäminiň hereket edip başlamagy üçin buksir gämileriň işlemeldigini aýtdy. Bu öňe güdüşlügün 10 sany gaýyk bilen gämini iteklemek hem çekmek, şerede suw tolkunynyň ýokary galan wagtynda suw astyndaky çägeden boşatmak we çençimi tagalalardan soň gazanylandygy aýdylýar. Facebook arkaly ýerleşdirilen videoda Ever Given atly ýük gämisiniň töweregünde aýlanýan gämileri hem gaýyklary görmek mümkin. Konteynerleri Aziýadan Ýewropada şeýan Ever Given 23-nji marta kanalyň Gyzyl deňziniň girilgesinden takminan 6 kilometr demir gazykda baryarka onuň Düwi kanalyň bir bölegünde suw astyndaky çägeli ýere ýapyşdy. Şondan beri kanalda gämi gatnawy togtady hem koronavirus pandemiýasy zararly hem dartgynlaşan global transport ulgamyna goşmaça zarba urdy. Türkmenistan Milli Geňeşiniň ýokarky halk maslahatynyň agzalaryny saýlamak üçin ilkinji ses berişligini geçirdi. Saýlawlar göni bolmadyk görnüşde gizlin ses berişlig arkaly vilayatlaryň hem Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň mejlislerinde geçirilipdir. Resmi maglumatlara görä degişli saýlaw komissiýasy Ler tarapynyň hatawalynyň 231 adam saýlawlarda ses beripdir. Türkmenistanyň döwlet habar gullugy halk maslahatynyň agzalarynyň saýlanmagynyň bäsdeşlik esasynda geçirilenligini habar berdi. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapynyň hatawalynyň 112 kandidat 48 orun üçin bäsleşdi. Olara deň mümkinçiliklerin berilenligi resmi maglumatlarda aýdyldy. Saýlaw prosesine diňe yerli synçylar gözökçülük etdi. Gararsyz synçylar şu çakaçyny Türkmenistanyň geçirilen hiç bir saýlawa gararsyz hem adalatly diýip baha bermendi. Türkmenistanyň parlamentine köýlük kanun çykarjy organ öwürmek kararı geçen ýylyň sentýabr aýynda konstitusiýa girdilen ütkütmelere laýyklykda gelinipdi. Britaniýa 29-njy martda koronavirus çäklendirmelerini ýeňilleşdirmegiň ikinji tapkyryna başlar. Ýöne premier-ministr Boris Johnson Ýewropanyň beýleki ýerlerinde ýüze çykan hadiseleriň hem virusyň täze görnüşleriniň awanyan howpuna salgylanyp seresap bolmagy çağırdy. Britaniýada öýde bolmak buyrugy gowşadylyp 6 adama çenli daşarda ýygnanmagy ruhsat berilýär. Täze düzgünler, höwes çeňler toparlarynyň sportyň, tennis, golf, basketbol we açyk howada ýüzmek ýaly görnüşleri bilen bile meşhullanmagyna täzeden başlamagy mümkinçilik berer. Johnson Ýewropada keselleýänleriň sanynyň artmagy we Britaniýada wakasinasiýanyň gidişine howp salýan keseliň täze görnüşleri sebäpli seri sap bolmagy çağırdy. Germaniýada kansler Angela Merkel 28-nji martda seýrek telewizion çykyşynda döwletiň virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin tagallalary güýçlendirmegine basyş etdi. Merkel Ştatlaryň ýokunç ştamlar sebäpli çalt ýokurlanýan keselçilik derejesine garamadan ykdysadyýeti ýuwaş-ýuwaşdan açmagyna näýgileligini bildirdi. Çekiýanyň iň baý adamy we gündogary Ýewropada hem Merkezi Aziýada düýpli gatnaşyklary bolan maliýe toparynyň eýesi Pётр Келнер Birleşen Ştatlaryň Alaska ştatynda dikuçar helakçylygynda öldi. 5 adamyň ölmegine sebäp bolan ulag helakçylygy derňem astynda Alaska ştatynyň harbiýleri bir adamyň diýri galandygyny, onuň ýagdaýynyň agyr emma durnukludygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serwislerine görä pajygaly ýagdaý adamlary dağa gedelenji alyp barýan dikuçaryň knik buzlugynyň golaýynda helakçylygy uçuramağı zirarlı yüze çıkıptır. Forbes jurnalının haberine göre dünyadaki bay adamların sahne onda 68. setirde olan 56 yaşlı kelinerin 17,5 milyard dolar baylığı var. Ol önkü Çekoslovakiyada komünizmin yıkılmanının 2 yıl son devlet eğitimlerindeki firmaları hususulaştırmak işlerine katnaşma için 1991 yılda hizmettaşları bilen PPF Toporatli Maya Koyum kampanyasını esaslandırıptı. PPF esasanam Ýewropa, Aziýa regionlaryny we Birleşen Ştatlaryny öz içine alýan karhanalarda maliýe telekommunikasiýa önümçülük medpowat we injenerlik pudoklarynda ösüş gazandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam